BMT ogohlantirdi. El Niño markaziy Osiyoga yomg'ir olib keladi. BMTning meteorologiya agentligi yaqin oylarda butun dunyo bo'ylab harorat oshishi va ob-havo sharoitlari keskin o'zgarishiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan kuchli El Niño hodisasi haqida ogohlantirdi. Reuters ma'lumotiga ko'ra, ushbu tabiiy hodisa Markaziy Osiyoda kuchli yog'ingarchiliklarga olib kelishi mumkin. El Niño Tinch okeanida doimiy shamollarning kuchsizlanishi natijasida yuzaga keladi. Bu okeanning markaziy va sharqiy qismlarida issiqlik to'planishiga sabab bo'lib, dunyo bo'ylab ob-havo jarayonlariga ta'sir ko'rsatadi. Jahon meteorologiya tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, okeandagi iliq suvlar El Niño'ning rivojlanishini kuchaytirmoqda. Tashkilot iyun-avgust oylarida ko'plab hududlarda harorat me'yordan yuqori bo'lishini prognoz qilgan.